Kataluniako galdaketak badu eguna dagoeneko gaur jarri dio eta urriaren bateko data Carles Puigdemont generalitateko presidenteak. Iratxe Etxebarria, Katalunian da, egun hauetan bidali berezi, arratsaldeon Iratxe.
Arratsaldeon bai.
Aurrena gobernu kontseilua elkartu, ezoiko bileran elkartu da, eta Puigdemonten gabineteak gero egindu iragarpena, hain zuzen ere, leku esanguratsu batean, laranja ondoen lorategian azaldu da Puigdemont, bere gobernukide, eta zenbait parlamentarik babestuta eta inguratuta. Nola izan da momentu hori?
Carles Puigdemontek presidenteak erakutsi nahi izan du ez dagoela bakarrik, alde bakarrez erreferenduma egiteko asmo horrek babesendua duela eta hala agertu da Tarongers patioan, albo batean parlamenteko presidenta Carme Forcadell zuela, bestean Uriol Junqueras, Generalitateko presidente ordea, hauen alboan gobernuko kontseilariak eta hauen denen atzean 71 bat parlamentari, Junts pel Sí eta Kupekoak. Ba hori, 79 hain zuzen ere Kupeko bi kanpoan daudelako falta zirelako. Ba, esenatoki horretan iragarri du Carles Puigdemontek data, urriaren bata eta galdera. Nahi duzu Errepublika gisa Katalunia estatu independente izatea entzun?
A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?
Lehenengo Uriol Junquerasek hartu du hitza, testu ingurua azaltzeko, zergaitik Katalunia momentu eta egoera honetara iritsi den, ondoren Carles Puigdemontek, Kataluniak nazio bezala autodeterminazio eskubidea duela argudiatuta adierazi du, arazoa, erreferendumak gozatzeko arazoa, ez dela legea entzun.
Avui sabem amb més nitidesa que no és qüestió de marcs legals. Ho sap tothom que el marc legal
esan
no
impedirà argi dago, ez dela lege kontua, Rajoyren hitzak direla arazoa, denok entzun dugulako no quiero
del mateix
esaten.
President del govern espanyol. No quiero. Amb un no quiero, és millor no anar a l'altar. I no és una negació individual.
Entzun duzu Puigdemontek argi utzi nahi izan du, Espainiako gobernuaren borondate falta, esan du Kataluniak egindako proposamen guztiei ezetz erantzun diela Madrilek eta adibide bezala jarri du, esan du Tarradellas presidenta duela 40 urte Frantziatik esiliotik itzuli ostetik, Espainiako gobernuak ez duela baten ere erakutsi egoera edo arazo honi irtenbide bat emateko gaitasunik.
Gaur izan da iragarpena, Iratxe, baina azpimarratzekoa da, idatziz ez dela ezer geratu.
Ez, justiziaren esku hartzea momentuz behintzat saihestu egin nahi da eta gaur konseil exekutibo edo gobernu taldeak data ta galdera iragarri ditu, baina erreferenduma esan daiteke ez dagoela deituta, ez? Erabaki formal hori ez dago hartuta. Eta dekretu hori, galdeketa jasotzen duen dekretu hori uda ostean edo besan galdeketa bere egin baino aste batzuk lehenago onartuko dela uste da.
Esan dugu urriak bateko data, Katalunia Errepublika izaera duen estatua izatea nahi duzu, hori dela galdera, eta hortxe ikusi ditugu estatua eta errepublika. Bi hitz oso esanguratsu eta oso neurtu, ez da?
Bai, oso neurtutako galdera da, denbora apur bat eman dute galdera zehaztu nahian, kontuan hartu behar da, Junts pel Síren barruan dauden PDeCAT eta Esquerra lehenengo ados jarri behar zirela, baita Kupeko parlamentariak ere, PDeCATek nahiago zuen estatu edo herrialde hitza erabili, Eskerrak eta Kupek nahiago zuten errepublika hitza erabili, eta azkenean ba, formula hau lortu dute, ez? Nahi duzu Katalunia errepublika egitura duen estatu independentea izan, modu honetan gainera uste dute, badakizue Ada Colau, Bartzelonako alkatearen enkomu mugimendu edo alderdi hori momentu ze alde batera geratu dala, ez du babesten alde bakarreko galdeketa edo erreferendumik, eta uste dute Katalunia errepublika gisa aurkeztuta galdera honekin behartuko dituztela enkomuren botu emaileak edo enkomuren inguruko jendea behartuko dutela erabakitzera Espainiako monarkia edota Kataluniako errepublikaren artean.
Dagoeneko badakigu zein den galdera, ari gara gauzak definitzen, esan dugu idatzizko ezer ez dagoela momentuz, baina urriaren lehena iritsi aurretik gauza asko egin behar dira oraindik, besteak beste errolda.
Bai, gauza asko dago argitzeko oraindik, esan daiteke data eta galdera baino ez dakizkigula momentuz. Argitu behar da hori da, errolda, nortzuk bozkatu ahal izango duten urriaren bateko erreferendun honetan, parkatu. Hautesontziak non jarriko diren, eta beste 11 gauza. Momentuz datorren astean dakiguna da, ogasun katalana sortu eta egituratzeko legea onartuko duela parlamenteko ekonomia batzordeak, eta falta dira onartzeko baita beste bi lege garrantzitsu. Deskonexio legea eta referendum legea. Eperik ez dugu ezagutzen horretarako, aurreratzen dute, edo esaten dana da hemen generalitataren inguruko iturrietatik uda aurretik aurkeztu nahi dela parlamentean, eta dakiguna da, jakina da, abuztuaren erditik aurrera Junts pel Sí eta CUP-eko 71 parlamentariek Bartzelonatik bi ordutara baino urrunago ezin izango dutela egon. Beraz, ulertzekoa da edo pentsatzekoa da abuztuaren erditik aurrera mugimendu handia izango dela parlamentean.
Bueno, goizian entzun dizudan datuarekin geratu naiz Iratxe, orain Miramongo leiotik begiratu eta goibelantzeko eguraldia ikusten dut lainoak, horrere uste dut lainotuta izan dela nagusiki, ez?
Ez, goizean lehenok orduan euria egin du eta gauean eta bueno, bai, goizeko ba, 9 gueltar arte euria san, aterkiarekin genbiltzan hemen, baina esan behar da 10 eta 4 den inguruan agerraldi hau izan den momentuan, ba, eguzkitzu egondala Bartzelona.
Kiku bat egin nahi zondu hortaz eguzkiak.
Eta, bueno, eta eguzkitzu jarraitzen du egunak.
Laranja ondoen lorategia behintzat eguzki izpiek berotu duten momentu horretan. Ondo da Iratxe, eskerrik asko.
Zuerin.